Реалността обаче е такава. На пръстите на двете ръце се броят хората с увреждания в България, които работят в кол-центрове, обясни Рачев. Защо работодателите имат задръжки да ги наемат?
Имат и основателни, и неоснователни задръжки у работодателите. Сред основателните са някои моменти в кодекса на труда, тъй като е по-лесно работодател да уволни бременна жена в България и много по-трудно да уволни човек с увреждане. И тази клауза е създадена уж с цел защита, но на практика тя пречи въобще да бъдат наемани на работа. В крайна сметка с или без увреждане всеки един служител-работник би могъл да бъде недобросъвестен, неточен, неизпълнителен и така нататък и да подлежи, така да се каже, на съкращение или пък просто икономическата реалност да го налага. От другата страна, хората си живеят с предразсъдъци. Отчасти те са подхранвани от гласове на хора с увреждания, които, честно казано, единствено и само се оплакват и не виждат, че всъщност тяхната част от пътя също трябва да бъде извървяна. Слава Богу, има и страшно много хора пък с увреждания, които са положили и полагат усилия, развиват се и то супер успешно в много области, включително и в областта на информационните технологии, и отговарят напълно на изискванията на един работодател в кол-центъра да работят в такъв кол-център.
Според Рачев, хората с увреждания са по-лоялни работници и това е доказано с проучвания. Причината е проста. Те оценяват много по-високо дори най-малката заявка за подкрепа и помощ.
Така или иначе, голяма част от заобикалящите ги не ги приемат като равноправни и те живеят. Да, голямата част живеят в някакъв вид изолация, в различна степен. И подаването на ръка, намирането на някакъв вид подкрепа в работа, в лицето на даден работодател, наистина ги прави много по-лоялни, отколкото средностатистическия друг работник. И това е доказано статистически в изследвания на италиански колеги, а пък иначе са мои емпирични наблюдения.
Освен информация за работа в кол-центрове за хора с увреждания, днес ще бъде представен и проект за онлайн езиково обучение. Той е стартирал през януари тази година и вече са преминати тръжните процедури, които са задължителни и отнемат най-много време. Партньори по проекта са 5 европейски държави, а амбицията на създателите е освен традиционните езици в платформата скоро да бъдат включени и набиращите популярност китайски и японски.
Кандидатствали сме директно с Брюсел и нашите партньори в момента са от Великобритания, от Германия, от Испания, от Полша, от Турция и българската организация Фондация Бъдеще 21 век е координатор на проекта. Това е един сравнително голям проект от порядъка на 500 000 евро. Ние преминахме през тръжните процедури, които знаете са задължителен елемент, които отнемат време. В момента вече цялата ни инфраструктура е изградена. А пък езиците, на които ние сме длъжни да предложим обучение, са езиците на страните, от които идват партньорите. Но ние в момента водим разговори включително за руски, включително за китайски, за френски, за италиански. Японски език за нас би било удоволствие да го включим, но на практика няма препятствие да бъде иврит, хинду или суахили, защото платформата всъщност е проектирана и дизайна е такъв, че да позволи на преподаватели от цял свят, преподавайки какви да езици, да срещнат студенти от цял свят.
По време на проекта хората с увреждания ще могат да се обучават безплатно и да подават обратна информация към създателите за евентуални недостатъци и предложения за подобрение на софтуера. Алфа-версията ще е готова до март следващата година, а бета-версията през лятото. Тя ще е работеща и ще позволява интерактивно обучение. Проектът си сътрудничи с български университети, които са специалисти по електронно обучение и такова по чужди езици. Павел Чимишанов е един от сътрудниците в начинанието. Той е социолог по образование и от години работи като консултант на проекти за хора с увреждания. Почти невъзможно да се разбият стереотипите за тях, защото в последните десетилетия са били изолирани от обществото, смята Чимишанов, който е с изцяло увредено зрение. Според него, редовият гражданин много трудно би се докоснал до проблемите на хората с увреждания, освен ако и той самият не е засегнат лично.
Последните 50-60 години обществото и инвалидите са били изолирани едни от други и много трудно биха могли да се докоснат до проблемите на хората с увреждания, каквито и да са, докато самите те не станат потърпевши по един или по друг начин.
Има редица препятствия в законите, които пречат на хората с увреждания да бъдат пълноценни членове на обществото. Едва след приемането на България в Европейския съюз се заговаря истински за техните проблеми. Все още голяма част от законодателството ни не е адаптирано към нуждите на хората с увреждания, каза още Чимишанов. Той има трима сина, единият от които също като него е с увредено зрение. Въпреки това момчето завършва математическата гимназия в Пловдив и вече е студент в Американския университет в Благоевград с физика, математика и компютърни технологии.
Ами, трудно беше в такъв смисъл, че борбата беше не толкова в самите училища, в средата, създаването на средата. Там ми помогнаха много и преподавателите, и психолозите, които бяха в тези училища, в Матевски и математическата гимназия. А борбата беше повече с администрацията и социалните организации, които са национално представители, Съюз на слепите, специализираните училища. Законодателството на този етап продължава да тика тези хора в, условно казано, гета.
Деляна Михнева, Дарик Радио, Пловдив.